Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 20 червня. У такий ж день 1837-го на британський трон узышла королева Вікторія. Яє коронація відбулася у Вестмінстерському аббатстві 28 червня 1838-го. Королева Вікторія I стала одною з найбуйніших знакових фігур у ангельській історії разом з Вільгельмом Завойовником, Генрихом VIII і Лізаветой I. Час правління Вікторії спорадило множество історичних поняттів на кшталт вікторіянства, вікторіянська епоха, вікторіянська мораль, вікторіянська сям'я, вікторіянська архітектура і гэтак далей. За 64 гады правлення королевы Вікторії Великобританія пережила незвычайны палітычны, эканамічны і культурны росквіт. У краіне з'явіліся вулічнае асвятлення, тратуары, санітарыя, водоправод і каналізація, таксама метро. У гэты час былі вынайдзеныя і шырока распаўсюдзіліся кухоннае абсталяванне і кансервавыя банкі, фатаграфія, музычныя шкатулкі і механічная піяніна, а таксама цар ды паштоўкі. Менавіта ў вікторыянскую эпоху было ўведзенае тэатралізаванае святкаванне калядаў і калядныя падарункі.
Нагоднік.
20 червня 1895-го быў адкрыты Кільскі канал, які злучыў Балтыйскае і Паўночнае мора. Да 1948-го ён называўся канал Кайзера Вільгельма. Ён праходзіць ад Кільскай бухты каля горада Кіль да вусця ракі Эльба каля горада Брунсбютэль. Працягласць канала каля 98 км. Ширыня больш за 100 метраў, глыбіня 11 метраў. Як я казаў, Кільскі канал быў уведзены ў эксплуатацыю 20 червня 1895-га, а будаўніцтва працягвалася 8 гадоў. Канал з'яўляецца адным з самых загружаных суднаходных шляхоў Еўропы. Ён эканоміць каля 520 кіламетраў у параўнанні з плаваннем вакол Ютландскай паўвыспы. Пры гэтым канал не толькі скарачае час, прыкладна на суткі, але і дазваляе пазбягаць марскіх штармаў.
Нагоднік.